Ferðaþjónusta blindrafélagsins. Í lok ársins 2018 voru 618 einstaklingar með ferðaþjónustu samninga. Þar af eru 95 sem eru utan sveitarfélaga með samningum þjónustuna. Það er fá 20% afslátt af ferðunum auk umsýslugjalds sem er 115 krónur á ferð. Tekjur blindrafélagsins af umsjón og umsýslu ferðaþjónustunnar er 5,3 milljarða króna á árinu. Hér fyrir neðan eru upplýsingar skiptingu ferða milli sveitarfélaga sem blindrafélagið er í samstarfi við með ferðaþjónustu. Og það eru fjóru dálkar, fyrst nafn sveitarfélags, þá heildar hlutdeild, fjöldi ferða og síðast meðaltal per ferð. Akureyrabær 901.904, 642, 1.404. Akureyrabær ferðir á höfuborgarsvæðinu, 9.373, 3, 3.123. Bláskógabyggð, 21.678, 10, 2.167. Garðabær, 2.698.794, 750, 3.598. Hafnarfjörður, 1.419.217, 530, 2.678. Ísafjarðarbær ferðir á höfuborgarsvæðinu, 7.860, 2, 3.930. Kaldrananes hreppur ferðir á höfuborgarsvæðinu 190.408, 144, 1.322. Kópavogsbær 5.407.732, 2.893, 1.869. Kópavogsbær A-kort 937.508, 464, 2020. Reykjavíkurborg 82.457.325, 37.539, 2196. Seltjarnanesbær 1.884.132, 790, 2385. Seltjarnanesbær A-kort 1.020.694, 485, 2104. Stykkishólmsbær ferðir á höfuborgarsvæðinu 19.649. 11, 1786. Sveitafélagið Árborg ferðir á höfuborgarsvæðinu 12.356, 7, 1765. Vestmannaeyjar ferðir á höfuborgarsvæðinu 49.155, 26, 1891. Samtals 97.037.785, 44.296, 2.191. Notendur með 20% afslátt, 2.096.917, 857, 2.446. Ferðaþjónustu samningur blindrafélagsins og Reykjavíkurborgar rann út 31. mars 2019. Viðræður standa yfir endurnýjun samningsins og er ekki annars að vænta en að þær muni skila samsvarandi samningi og verið hefur í gildi. Þann 11. mars 2019 var ferðaþjónustu samningur blindrafélagsins og Kópavogsbæjar endurnýjaður til 3 ára. Samningunum felur í sér að blindrafélagi taki að sér að reka ferðaþjónustu fyrir íbúa Kópavogsbæjar sem eru greindir af þjónustu og þekkingamiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. er að ræða samskonar þjónustusamning og blindrafélagið með við Reykjavík. Samningurinn gerir ráð fyrir að Kópavogsbær geti látið eldri borgara nýta sér ferðaþjónustuna.